Gözümüzden.
Yok olan ekser dermanlar buradan vurulur. Düz değil de dermanlar var kimi
söylüyor. Çok iğneler iyi kızım. Ben öz pulumla almışım.
Bizde ekseriyeti buradan belli.
Kalanlar şpiristi ondan sonra. Spirtadan da özümüz almışız. Pamukadan özümüz almışız. Kaldı iğneler de özümüz almışız. Kalanları kızım buradan da verirler. Buradan da verirler ama özümüz almışız.
Danıştırdığım Bakı sakinlerinin ise pulsuz derman ifadesine reaksiyası belli oldu.
Pulsuz derman diyorsun hiç de görmedim. Bütün dermanlar pulunu almışız hamısı. Öyle şey Azerbaycan. Biz de sizden istedim.
66'da pulsuz derman siyasi vardı. Onlardan istifade edebilmişsin şimdiye göre.
Hiç bilmiyorum. Olsun her yer pullandı ona göre. Ümumiyyatçı siyahında bu düşen dermanların heç birinin yazılmır. Yani başka şirketlerin dermanları yazılır.
Yeter 66'da derman verirler. Biz hala bilmiyoruz onu. Biz indi gelmişiz, indi çıkmışız. Bir yazılır derman, gedirici almalı.
Okuyabilirsiniz
mi hansı dermanlarda? Şpiriz. Şpiriz. Dermanlar da yazıp olacağımız.
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Nur Məhməd Yariyev qeyd edir ki, əgər vətəndaşdan siyahıda olan dermanları almağı tələb edirlərsə, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə müraciət edə bilər.
60 adda derman preparatıdır və 23 adda müxtəlif sarğı materialları və s. Eyni zamanda hal-hazırda o siyahı artırılıb və yerlərə əlavə veriləcək. Siyahı yalnız və yalnız stasionara aiddir. Xəstəxana şəraitində olan xəstə orada stasionar müalicə cəlb olunubsa, qəbul olunubsa, onlar həmin preparatlarla pulsuz təmin olunur.
Bu siyahıda tibb ləvazimatlarından bir şpriz, bir dərmanlardan isə pensilin, aspirin, kardinalin, noşpa və s. öz əksini tapıb. Tibb elmləri doktoru Professor Adil Qeybulla düşünür ki, bu mexanizmin effektiv işləməməyinin bir sıra səbəbləri var.
Saatlar tam başa çatmamış bir ölkədir və burada müəyyən məsələlər təbii ki, vətəndaşın üzərinə də düşür. İkinci bir məsələ tibb işçilərinin əmək haqlarının heç olmasa indiki bazarın səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır.
Həkim Adil Qeybullanın fikrincə, problemlər vətəndaşların həm öz hüquqlarını bilməməyindən, həm də bu mexanizmə prinsipial yanaşmamağından doğur.
Yusali Əlbəyli. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının hesablamalarına görə hər il dünyada saxta dərmanlar üzündən təqribən 1 milyon insan həlak olur. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Mütəxəssis rəylərinə görə Azərbaycanda da dərman bazarının böyük bir hissəsi saxta dərman preparatlarının payına düşür. Araşdırmalara görə Azərbaycana saxta dərmanlar təkcə xaricdən gətirilmir. Bunun müəyyən hissəsi də elə daxili istehsalın payına düşür. Üstəlik müstəqil mütəxəssislər düşünürlər ki, Azərbaycanda saxta dərman biznesini yuxarı orqanlar himayə edirlər. Daha ətraflı Saadet Akif qızının reportajında.
Interferon adında bir dərman preparatı var. Əvvəl işlətmişdim, ona görə mən bilirdim ki, onun bir damcı suyu əlliliyəndə alınır, çəhvəyi rəngdə olmalıdır da. Amma çıxırdır sarı rəngdə. Nəhayət ki, getdim, gəzdim, dolandım, bir 10 aptekdən sonra bir aptekdə tap. Onu demək istəyirəm ki, pul da getdi, dərman da getdi, vaxt da getdi.
Bakı sakini İlahə Səmədova apteklərdə saxta dərmanların satılmasından gileylidir. Bəs aptek rəhbərliyi necə? Saxta və ya lisensiyasız dərmanların apteka yol tapıb tapmadığını müəyyənləşdirə bilirmi? Sadəcə deyir ki, onlar yalnız lisensiyası olan firmalarla işləyirlər. Əgər aptekdə saxta dərman aşkar olunarsa, o preparatı onlara verən firma məsuliyyət daşıyır.
Biz hamısını çiriz depolar vasitəsilə alırıq. Yəni hamısı çiriz Səhiyyə Naziri vasitəsilə
yəni,
gəlir
firmalar.
Və firmalardan alırıq, depolardan alırıq. Hamısının üstündə qalaqraması var, hamısı təmiz şəkildə.
Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin Dərmanların Keyfiyyətinə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Pərviz Əzizbəyov deyir ki, bu ilin mart ayından ölkəyə qeydiyyatsız dərman gətirilməsinə qadağa qoyulub. Hazırda nazirlikdə 3000 addan çox dərman preparatı qeydiyyatdan keçib. Müsahibimizin sözlərinə görə bu ilin əvvəllərində onlar 10 mindən çox saxta dərman preparatını məhv ediblər. Bəs bu dərmanların mənbəyi hardandır? Pərviz Əzizbəyov.
Dərmanların gətirilmə mənbəyini tapmaq biraz çətindir. Yəni, çünki bunların heç bir sənədi yoxdur. Hardan gətirilib, necə gətirilib? Yəni, bu haqda məlumat yəni ki, almaq biraz çətin olur bizə. Belə yararsız dərmanların satıldığına görə tək Bakı şəhərində bir neçə lisensiyalı aptekin fəaliyyəti dayandırılmışdır.
Pərviz Əzbəyovun sözlərinə görə indi onlar daha çox aptekləri yoxlasalar da, yaxın vaxtlarda toptan satış məntəqələrində də yoxlama aparacaqlar. Müsahibimiz məsləhət görür ki, vətəndaşlar aptekdən dərman alarkən onun qoruyucu nişanına baxsınlar. Əgər holoqram yoxdursa, bu artıq şübhələnməyə əsas yaradır.
Holoqram da yoxdursa, Yəni Qaynar Səhiyyə Nazirinin Qaynar xətt telefon nömrəsi var 596-0712. Həmin nömrəyə zəng vurub, həmin dərmanın seriyasını deyib, adını deyib, yəni o dərman haqqında ətraflı məlumat ala bilər.
Söhbət elədiyim bəzi həkimlər isə bu fikirdədirlər ki, saxta keyfiyyətsiz dərmanların bir qismi ölkəyə qanunsuz yollarla gətirilsə də, bir qismi elə ölkədə istehsal olunur. Məsələn, diş həkimi Namiq Cəbbarov deyir ki, o öz sahəsində istifadə etdiyi dərman preparatlarını aptekdən yox, fəaliyyətinə tam əmin olduğu firmadan alır. Namiq Cəbbarovun sözlərinə görə, saxta dərmanlar bir çox hallarda ucuzluğu ilə diqqəti cəlb edir. Yəni, qiyməti hər yerdə, məsələn, 9-10 manat olan eyni adlı dərman preparatının hansısa aptekdə 5 manat olması artıq onun keyfiyyətinə şübhə yaradır. Yeri gəlmişkən, ötən il MT-nin keçirdiyi əməliyyat zamanı Lənkəranda qustar üsulu ilə dərman hazırlayan yerli sakin məsuliyyətə cəlb olunmuşdu. Bəzi söhbət etdiyimiz həkimlər də hesab edirlər ki, yerli saxta dərman istehsalçılarının və ya distribütörlərinin arxasında yüksək vəzifəli şəxslər durur. Əks halda Azərbaycan kimi kiçik ölkədə bu problemi həll etmək çətin olmazdı. Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov da hesab edir ki, Səhiyyə Nazirliyinin qeydiyyatsız dərmanlarla mübarizəsi kampaniya xarakteri daşıyır.
Yəni bu barədə hazırlanmış ardıcıl nəzəriyyələr müəyyən bir konsepsiya əsasında mübarizəni mən görmürəm.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının ötən ilki məlumatına görə, dünyada saxta dərman preparatlarının illik istehsal dövriyyəsi 32 milyard dollar təşkil edir. Azərbaycanda isə belə bir statistika aparılmır. Yalnız Gömrük Komitəsinin ötən ilki məlumatına görə, son 5 ildə 2 milyona yaxın saxta dərman preparatı müsadirə olunub.
Saadət Akif qızı.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, gəli Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Düz 3 il əvvəl Səhiyyə Naziri Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək həbs edildi. Əli İnsanovun xələfi Oqtay Şirəliyev isə Səhiyyə Nazirliyində islahatlara başlayacağını vəd etdi. Oqtay Şirəliyev etiraf edirdi ki, bəzi həkimlər dərman firmaları ilə sövdələşməyə gedərək xəstələrə bu firmaların maraqlarına uyğun reseptlər yazıb onlardan faizlər alır. Ancaq aradan xeyli vaxt keçsə də şikayətlərə görə bu sahədə ciddi dönüş əldə edilməyib. Görək indi Səhiyyə Nazirliyi bəzi həkimlərin dərman şirkətləri ilə sövdələşmələrinin qarşısını almaq üçün nələr düşünür? Əməkdaşımız Şəhlə Sultanovanın reportajında bu suala cavab veriləcək.
Bu həkim bir firma dərmanlar yazır. Onlara o sərf edir. Onun faizini bunlar alır. Mənim anama yazmışdılar. Onun döşündə xoş xəsiyyəti şiş var idi. Yazmışlar o dərmanları. O nə qədər müalicə elədi, xeyir olmadı. Daha da bir vaxtı getdi də. Sonra da gəldi, mədəsində çıxdı həmin yer. Çölmüşdür, raka çölmüşdür.
Sevdə xanım deyir ki, xalq arasında firma dərmanı adlanan, yəni həkimin məhz sövdələşdiyi firmanın dərmanını yazması onun ailəsi üçün fəsadla nəticələndi. Onlar əlac üçün həkimi müraciət eləsələr də əlac yox, əlavə xəstəlik qazandılar. Çünki həmin o firma dərmanı əlac gətirmədi. Bəs həkimlər belə dərmanları hansı vasitələrlə satırlar? Onların burada marağı nədir? Yəqin ki, dost tanış, qohum qonşu arasında kiminsə dərman distributoru işləməsi tanış aldı. Bu biznesin əlaqələndiriciləri də məhz həmin distributorlardır. İki ay əvvələ qədər distributor işləmiş Aysel'in dedikləri.
Distributorun işi heç nə gəlirdi və həkimin yanına, qruba qalara deyirdi ki, ben misal üçün bu dərmanı yaz, işənə də falan qədər faizi bundan səyam ediləcək satışdan sonra. Həkimlər də sudavozdur, razılaşırdılar. Reyləsi var, öz nəmnim eləyir, amma bu toki axıda pulu eşidir, hamısı razılaşırlar.
Beləliklə, dərman firmasının distributoru həkimlə razılaşdıqdan sonra ona firmaya məxsus resept blankı verilir və hər dəfə həmin reseptlər apteklərdə yığılaraq firmaya təqdim olunur. Hər resept blankının üstündə də həkimin kodu yazıldığından onun nə qədər dərman satdığı ayırt edilərək faizi ödənilir. Aysel və digər distributorların dediklərinə görə faiz dərman firmasına görə fərqli ödənilir. 12% də ola bilər, 30%-dir. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda şirkətlər tərəfindən həkimlərə reseptlərin yazdırılması ilə əlaqədar negativ hallar nazirlikdə də müzakirə olunub.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük əczaçılıq şirkətlərinin hamısı Səhiyyə Nazirliyinə dəvət olundu, onlarla ciddi söhbət aparıldı. Vahid resept bloklarında reseptlərin yazılmasına ilə əlaqədar həmin şirkətlərlə ciddi söhbət aparıldı. Dediyim kimi, onlar Səhiyyə Nazirliyinin vahid resept bloklarını müxtəlif işarələrlə, rənglərlə bəzəyərək həkimləri də o reseptləri yazmağa sövq edirlər. Və bununla da əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ciddi mübarizə aparılır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, qurum həkimlərin müəyyən firmalarla sövdələşərək xəstəyə həmin firmanın dərmanını yazması ilə bağlı daha çox regionlardan şikayət alır. Onun dediyinə görə o özü də şəxsən belə bir halla rastlaşıb ki, ona müəyyən firmaya məxsus, lakin diaqnoza uyğun gəlməyən dərman satıblar. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu cür yazılan dərmanların fəsadlarından biri onun daha çox saxta olma ehtimalıdırsa, ikinci səbəb də
həkimlərin şirkətlərin təhsil sonra düşməsi, yəni orada faiz alırlar, diaqnoza uyğun olmayan bahalı dərmanlar yazırlar. Oradan həkimlər faiz alırlar.
Eyüb Hüseynov deyir ki, həkimin müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazmağa meylliliyi onun otağının görünüşündə də hiss oluna bilər. Əgər otaqda hansısa firmaya məxsus qələm və bloknotlar və ya başqa əşyalar varsa, bu halda onun yazdığı dərmanların sövdələşmə əsasında müəyyən firmaya məxsus olduğundan şübhələnmək olar. Həkim Adil Qeybula isə deyir ki, bəzi həkimlərin sövdələşmə yolu ilə müəyyən firmaya məxsus dərmanı yazması halları olsa da, bunu bütün hakimlərə şamil eləmək olmaz. O deyir ki, belə hallar kütləvi xarakter daşımır.
Şəhlə Sultanova. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda əsasən xaricdən gətirilən dərmanlara etibar edilirdi. Xüsusilə də Avropa ölkələrində istehsal edilən dərmanlar daha keyfiyyətli sayılırdı. Həsən bu dərmanlar Rusiya və Şərq ölkələrində istehsal olunan dərmanlarla müqayisədə çox baha başa gəlirdi. Artıq müstəqilliyin əldə edilməsindən 17 il keçir və Azərbaycanın özündə də müxtəlif adda dərmanlar istehsal edilir. Ancaq əhali hələ də yerli istehsala bir ilə bir bağlamır. Niyəsini? Agün Muradxanlıdan işlək.
Azərbaycanda son illər istehsal olunan ən məşhur dərmanlardan birinin adı insanavin idi. Ancaq ağciyər xəstəlikləri üçün nəzərdə tutulan dərman 2005-ci ilin oktyabrından sonra istehsaldan və satışdan götürüldü. Bakıdakı apteklərdə satıcılarla söhbətimizdə onlar indi də saxta dərmanlarla ciddi mübarizə getdiyini dedilər. Əczaçılıqla məşğul olanların sözlərinə görə buna qədər dəfələrlə vətəndaşlar aldıqları dərmanların saxta, təsirsiz olmaları ilə bağlı apteklərə müraciət edirmişlər. Ancaq indi bu faktların sayı göz görəsi azalıb. Bununla yanaşı, ölkədə istehsal olunan dərmanların çeşidi də artıb.
Demək olar ki, bütün təşkil preparatda istəyir. O cümlədən antibiotiklər, ən çox istifadə olunan bu dəqiqə hal-hazırda müasir antibiotiklərdir, geniş təşkil antibiotiklər. Onlar da Ceftriaxondu, onda Azafarm istehsal edir. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda var. Bir də ən çox üstünlük verir vitaminlərə, ən çox B qrup vitaminlərə.
Heç vətəndaşlar gəlib soruşurmu, deyir ki, tutalım, mənə Azərbaycan istehsalı olan dərman lazımdır.
Düzü əksinə olur çox vaxt. Məsəl üçün, soruşanda ölkəsi hansı ölkədir, biləndə ki, yerli istehsaldır, onda biraz etiraz edir, Avropa ölkələrini daha çox istəyirlər.
Depodan dərman götürəndə, Azərbaycanda istehsal olsa, əminsizmi ki, bu həqiqətən keyfiyyətli dərman üçün?
Hal-hazırda dərmanların qeydiyyatı çox ciddi nəzarət altındadır, ona görə yəni tam əminim hamısına.
Bu mənzərə ilə Bakının daha bir neçə aptekində rastlaşdıq.
Furucilin məhlulu var. Sonra bir salisilovi 2%-dir. Bir salisilovi rezarcinovi. Pasatimurova. Leynirmazdır. Çox keyfiyyətli leynirmazdır. Ancaq Azərbaycan buraxır.
Antibiotiklər varmı Azərbaycan istehsalı?
Çox dərmanların istehsalatı yoxdur bizdə. Əsas dərmanlarda. Qrip dərmanları, soyuq dərmanlar. Amma ki, hansını buraxılır dərmanlar? Çox keyfiyyətlidir.
Məsələn, heç konkret heç bir dərman yoxdur Azərbaycanda istehsal olunan?
Yerli mallardan.
Yerli mallardan.
Yox, heç nə.
Siz özünüz depolardan götürürsünüz, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur belə dərmanlar?
Yoxdur, depolarda yoxdur. Yəni, tələb olunmur. Yəni, olsa da alıcılar istəmirlər. Ancaq indi Avropa malları tələb edirlər. Və Hindistandan, Rusiyadan gələn mallara da inanmırlar.
Azərbaycan istehsalı olan, Güləz xanım, nə var ərizin altında? Tutalım, güclü soğuq dəymən var. Azərbaycan dərmanlarına nə ilə mən müalicə oluna bilərəm?
Soğuq dəymə dərmanlarının
Yox, Azərbaycan dərmanlarından ancaq otlardan verə bilərik. Türkiyə çara kimi elə bil otlar var. Bax, onlar yaxşıdır. Amma belə canım, belə bir şey yoxumuzdur.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə də bəlli oldu ki, vətəndaşlar ciddi xəstəliklərin Azərbaycanda istehsal olunan dərmanlarla müalicəsinə inanmır. Çoxları isə ölkədə ümumiyyətlə dərman sənayesinin olduğundan xəbərsizdir.
Azərbaycan istehsalı olan dərmanlara etibar edirsiniz. Heç xəstələnəndə deyirsiniz mi ki, mənə bir Azərbaycan dərmanı verin, sağalım?
Bəli, etibar edirəm.
Siz məsələn, indiyə qədər Azərbaycan hansı dərmanı istifadə eləmişsiniz?
Bəs mən dərmandan istifadə eləmirəm.
Yox, yadına
salı bilirəm. Mən başa dərman etibar eləmirəm.
Etibar eləmirsiniz, yoxsa...
Yox, prosto bilmirəm, istifadə eləməmişim.
Şəhər istehsal olunur ki, etibar eləmək olsa?
Mən Azərbaycanda yox, baxıram məsələn deyək ki, ən çox Ukraynada bir də Avropada istehsal olan dərmanlar alıram. Azərbaycanda istehsal olan dərmanlar demək olar ki, işlətmirəm.
Bu səhiyyəsi necə etibar eləmək, qalmışlı dərmanlar? Mən ümumiyyətlə etiraz gəlməmişəm ki, Azərbaycan hansısa dərmanı istehsal eləmək.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılığın Kimyası Kafedrasının müdiri Professor Hafiz Əliyev isə deyir ki, son illər Azərbaycanın dərman sənayesinin inkişafı ilə bağlı addımlar atılsa da, bu sahədə hələ görüləcək işlər var. Professor Hafiz Əliyev deyir ki, Azərbaycanın zəngin təbiəti ölkədə dərman sənayesinin inkişafı üçün böyük qaynaqdır. Sadəcə ölkəyə dərman istehsalı üzrə çağdaş texnologiyalar gətirməklə bu təbii qaynaqları insanların sağlamlığına xeyir verəcəyi hala gətirmək lazımdır.
Aygün Muradxanlı.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Biz bu dəfə saxta dərman biznesindən danışırıq. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Azərbaycanda yerli dərmanlara etibar edilməməsinin səbəbləri aydındır. İnsanları yerli malların keyfiyyəti qan etmir. Əslində bu illər Azərbaycanın əczaçılıq sənayesində yerli alimlər elə bir ciddi ixtiraları ilə yadda qalmayıblar. Buna nə imkan vermir? Mütəxəssislərin yoxsa maddi texniki bazanın səviyyəsi? Bu suala isə Saadet Akif qızının növbəti reportajında cavab veriləcək.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Əczaçılıq Fakültəsinin 3-cü kursunda axlaqlı tələbələrlə tanış oluram. İstəyirəm biləm ki, onların arasında əczaçılıq elmi ilə məşğul olmaq, dünya əczaçılıq elminə töhfə vermək istəyənlər varmı?
Bunlar kimdə geniş tətbiq olunur?
Elçin Hacıyev cəsarətli çıxır. Deyir ki, təkcə dərmanların kimyəvi tərkibini öyrənmir. Həm də bitkilərin xəstələrini mənimsəyir ki, bəlkə yeni məlhəm icad edə bildi. Amma gələcəyin əczaçısı kimi onu spit adı ilə tanınan Aedes virusu maraqlandırır.
Ona qarşı istəyərdim dərman forması hazırlayım.
Laboratoriya var mı?
Bunun üçün laboratoriya...
Maraqlanmırsan mı? Var mı imkanlar Azərbaycanda?
Bizdə hələ yoxdur elə imkanlar.
Azərbaycan hələ dünya əczaçılıq elminə hansısa yeni adda, yeni tərkibdə məhlul tanıda bilməyib. Heç Sovet dövründə də Azərbaycanlı əczaçılara belə uğur nəsib olmayıb. Bunu Tibb Universitetinin Əczaçılıq Kimyası Kafedrasının müdiri Professor Hafiz Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə dərman kəşf etmək bir-iki günün və ya ayın işi deyil. Bunun üçün illərin gərgin zəhməti, sınağı lazımdır. Həm də müasir laboratoriya olmalıdır.
Belə cihazlar var ki, onların hər birinin qiyməti 500 milyondur.
Amma heç pul olsa da, necə deyərlər, yara sağalmazmış.
Tək pulla deyil, axı kadr lazımdır. Vəsait tələbi, vəsaitlərə, laboratoriyalara, tədqiqat işlərinə hazırlıqlı kadrlar olmalıdır ki, bu işi görsünlər. Rusiya kimi məhəng dövlət ildə bir dənə birən substansiya verə bilmir. Əvvəllər Sovet dövründə var idi. Bir neçə preparatlar var ki, onlar Sovet fəalində alınmışdır. Sonra bu dağıldı bazar iqtisadiyyatı. İndi beynəlxalq tələblərə uyğun gələn substansiya olmaq. Ixtırda bitki mənşəlidir, ekstrakt olar heç. Nano cövhərdə olar. Əsas substansiyalar ki var, müasir dərman vasitələri. Türk şirkini dövlətdə istehsal edə bilmirlər.
Professor Hafizə Əliyev deyir ki, onlar diqqəti əsasən dərman preparatlarının tərkibinin yoxlanılmasına yönəldiblər və bu yöndə də nailiyyətlərdən danışmaq olar. Yəni, yerli əczacı alimlərin dərman maddələrinin tərkibinin yoxlanmasında tədqiq etdiyi bir neçə üsul dünya tibb eliminin diqqətini çəkib və dərs vəsaitlərinə salınıb.
B6 vitamininin yoxlanılması müxtəlif yüzlərlə onun dərman formulları var ki, onun tərkibində bud vardı. İndi vardı, yoxdu, yoxlamaq üçün nə qədərdi? Analiz oldu. O usullarda ən əlverişlisi, səmərəlisi bizimdir. Dünyanın elə ölkəsi yox ki, oradan mənə müraciət eləyirlər usullara da.
Ölkədə əczacılıq elmi tədqiqat institutu olmasa da, gələcəyin əczacıları xarici təcrübəni öyrənmək istəyirlər. İranlı tələbə Mehdi Vəlzadə deyir ki, əgər hökumət yerli əczacılıq sənayesinin inkişafını istəyirsə, tələbələr mütləq bu sahənin inkişaf etdiyi ölkələrə göndərilməlidir.
Dövlət tərəfindən bu tələbələr başqa ölkələrə yollanırlar. Orada öyrənərlər, gəlib burada bilən o sənaye, o inkişafatı burada da yaradırlar. Ola bilsin İrana, ola bilsin Amerikaya, ola bilsin İngiltərəyə yani yollamaq lazımdır ki, bu tür tələbələri, böyük-böyük tələbələri. Çünki gələr burada bu elmi, bu sənayeyi burada yani qabağa apararlar.
Əczacılıq fakültəsi dərman preparatlarının keyfiyyətinin yoxlanılması üsullarına diqqət yetirir. Amma heç yeni üsulların ixtirası üçün də mövcud laboratoriya şəraiti yetərincə müasir deyil. Mütəxəssislər deyirlər ki, yerli əczacılıq sənayesini inkişaf etdirmək həm də bu sahədə elmi tədqiqat işlərinin aparılması üçün mütləq hökumətin dəstəyi olmalıdır.
Saadet Akif qıza. Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz ölkədə saxta dərman biznesindən danışdıq. Əslində bu məsələnin əhəmiyyətini tartışmağa bir elə ehtiyac da qalmır. Çünki həkimlərin səhvlərinin nə ilə nəticələndiyi kimsə də şübhə doğurmur. Vəssalam, müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlamlığınızın və bunu şərtləndirən hüquqlarınızın qədrini bilin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Gecələr, gecələr aya baxıb yar sən ya deyiləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, hər bir xəyal eləmişəm. Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, şirin, ləb, ləb, ləb, şəkər, ləb, ləb. Ay, ləb, şirin, ləb, ləb, can, ləb, şirin, ləb, ləb. Siz mə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Qaş gözünü sən mənə naz eləmə, eləmə, ha yarım, ay canım. Əhl-i eşqə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb. Ay, ləb şirin, ləb, ləb, can, ləb şirin, ləb, ləb. Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb
لب لب شکر لب لب آی لب شیرین لب لب جان لب شیرین لب لب سوزمه گل قاش گزینی سن من ناز ایلمه ایلمه های یارم آی جانم سنین گزلین نی گل بتن ای ملاحتدیر بوسن سندکن ان بیگ سادتدیر رقیبه گزلرینین مایل اولدوغون بیلیرم من آوریفم من بیر شاره Kifayettir ay güzel zal güzel Heyif ki kıymetini bilmedi Yüreğim Gözel ki Öz kendini bilmedi Cinayettir Ayaman Ayaman Ayaman Deyim ki Gülme Danışma Rakiben Nauz etme Nece deyip Gözelim sen de gülme Danışma adettir ay yazık canım Bülbüller ahar ceh ceh vurur bağda gül üstte Var gözüm üstte Sen benden könül iste Ben deyim gözüm üstte Süzme gel kaş gözünü Sen bana naz eyleme Eyleme hay yarım ay canım Ahli eşke bu kadar naz eleme yakşı değil Leb, leb, leb, leb, leb, leb Leb şirin, leb, leb Leb şeker, leb, leb Ay leb şirin, leb, leb Can leb şirin, leb
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Tamam mı, davam mı?
Davam!
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azadlık dalgalarında.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Dün...
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.